Data trecută mă întrebaseră-ți de cum a fost prin Muntele Atos. E greu de vorbit pentru că... Lasă-l aici că altfel nu se aude nimic. E greu de vorbit pentru că, mai ales după ce trăiești anumite lucruri așa mai intens, nu poți să ți le explici ție, să ți le dezghioci, nu știu cum să le zic, să le scoți din ghem, decât dacă lași puțin să treacă. De fapt, într-un fel sau într-altul, să știți că asta nu prea facem noi de obicei. Nu dăm puțin timp să vedem, de fapt, știți că adevărul e fiul timpului. Spusă de un mare filozof, dar e un adevăr. Într-un fel, Mântuitorul este fiul timpului, adică s-a făcut fiul al timpului. Adevărul este fiul și el este adevărul. Și, în general, toate adevărurile sunt fiice ale timpului, adevărurile sunt fiice ale timpului, în sensul că se verifică în timp, se verifică cu trecerea timpului, sau se verifică puțin mai viu și mai adevărat după un timp. De pildă, Sfântul Pavel spune după 14 ani, cunosc un om care acum 14 ani a fost ridicat până al treilea cer și așa și așa și pe dincolo. Adică spune o trăire a lui extraordinară pe care a avut-o după 14 ani. A lăsat să treacă 14 ani. Nu a putut spune până atunci. Erau lucruri așa de mari trăite de el și nici măcar când a spus atunci, n-a spus că el. Încă nu reușise să dezlege tot ce văzuse acolo, încât el și spune. Și am auzit cuvinte pe care nu se cuvine limbii omului să le rostească. Nu se cuvine omului să le rostească. Am văzut lucruri care nu se pot spune în cuvinte. Așa zicea el, Pavel. Și să știți că, în general, orice experiență trebuie să îi se dea puțin timp ca să se verifice ca adevărat. Așa cum și îndrăgostirile trebuie să îi se dea puțin timp. Că, așa pe moment, totul e frumos, ne mai pomeni, dar după ce trece puțin, nu mai e nimic adevărat. Știți? Adică totul cade. Sau poate să fie adevărat în continuare. Dar oricum se verifică în timp. Așa cum credința omului poate să fie la un moment dat foc de paie și... Gata, am dat viața, fac drag și mâine dimineață când te trezești, am săturat, vreau să dorm. Adică nu se verifică nici măcar într-o 24 de ore, ce se verifice în timp de ani, de zile. De fapt, adevărata credință, adevărata nădejde, adevărata dragoste, orice care este adevărat, se verifică în timp. Și în general, când se trăiește sau trăim o anumită experiență, trebuie să-i dăm puțin timp, ca și cum s-ar coace. Știți cum ziceau, probabil că și mamele voastre și bunicile voastre, țin minte și acum, bunica punea acolo cartofii prăjiți și noi vream să repede să mergem acolo, eram mici, și a zicea, punea un capac pe ei și a lăsat-i să se roage. Nu înțelegeam chestia asta, dar trebuia să stăm să, așa, pâine la fel, lăsați-o să se roage, pâine scoasă din cuptor, orice. Și să-i se dea așa un timp, să... Nu sar, nu te repezi. Știți, mi se pare că lumea de astăzi, și îmi pare rău că sar așa de departe, lumea de astăzi suferă de această boală. Că nu mai este lăsat, nu se mai dă timp. De pildă, și această boală a fost încurajată foarte mult de către tehnica modernă. Adică, ți se scrie un mesaj. Tu nu mai lași puțin timp sau stai pe e-mail-uri, pe internet. Omul acela, ce-i trece a lui și prin cap atunci, îți scrie. În clipa aia, ce-i trece prin cap. Nu mai e ca în vechime că se gândește omul, să zicem, trăiește o experiență într-o seară. A doua zi zice, păi să cumpăr foi de hârtie să scriu la cine să-i scriu. După aia până fac rost de creion chimic. După aia până fac rost de timbru, până dau la poștaș, până nu știu, oricum, până atunci tot mă gândesc cum o să formulez. Și în câteva zile rămâne ceea ce e real, cu adevărat, nu trăirea atunci pe moment, starea de excitație, starea de... Ori lucrurile astea, deși părea așa o vreme, atunci până scriai, până strecea tot și nu mai aveai nici rost să mai scrii. Nu e adevărat. Mi se pare că aceea era o vreme în care ți se dea șansa să revezi, să zvii în fire, să cunoști mai bine de fapt ce trăiești și simți. Dacă era o pornire de mândrie în ceea ce vrei tu să spui, dacă era o pornire de ură, dacă era o pornire de invidie, dacă era o pornire de orice fel și chiar de o mare stare de bunătate și de blândețe și de... Se verifica în câteva zile măcar până apucai să scrii, până... Și de-abia după ce, dacă astea ținea și le scriai și le trimiteai și... Ei, era o chestie reală, era o chestie cât de cât Ori acum lucrurile acestea nu li se mai dă nici cel mai mic timp. Tot ce simți tu atunci pe moment, nici n-a pus să citești bine, de aceea Părintele Rafael e atât de împotriva dialogurilor și Rafael Noica și mesajelor și nu împotriva, ci a se susține prieteniile oamenilor sau dialogurile sau discuțiile între ei să fie exclusiv pe, la nivelul ăsta electronic. Pentru că nici nu apuci bine să citești ce zice omul acela și tu citești în duhul tău și în mâhnirea ta sau în supărarea ta sau în bucuria ta, interpretezi rapid în duhul tău ceea ce scrie el și răspunzi, eu poate omul, cine știe în ce fel, zice, bine, lasă că mai vedem mâine. Tu zici, aha, deci bine, lasă-mă acum, nu mă mai plictisi, ne vedem mâine, te gândești tu. A, deci te-am plictisit, dar n-am vrut să zic, a, acum mai și minți, nu, și uite să leagă. Deci până la sfârșitul dialogului se descertați, despărțiți și cu cruce deasupra pusă. Adică, așa se întâmplă. În general, și la cele spirituale, și în lumea spirituală, în lumea trăirilor, tot așa trebuie cumva lăsat puțin timp. Ele se verifică puțin într-un timp minimal pe care trebuie să-l dai unor trăiri, unor stări, unor bucurii, unor pe care să le poți interpreta că sunt bune sau nu sunt bune. Sunt reale, sunt viabile sau sunt trecătoare și zboară ca vântul. Și aici de multe ori nu ne dăm timpul acesta. Dar întorcându-ne, ce să spun, că la Mănăstirea Vatopedu m-am bucurat foarte mult să văd în altar, unde nu se prea poate intra, deci o spun și pentru băieții care nu puteau nici măcar băieții să intre în altar, că nu se prea intră în altar, în altarul Mănăstirii Catolicului Mare, așa este aici la Biserica Mare. Este acolo o icoană Maicii Domnului care se scoate numai o dată în an de Paști, se scoate afară spre închinare, numită Altarița. E cea mai veche icoană, de fapt. Sunt 7 icoane făcătoare de minuni la Mănăstirea Vatopedu. Ea este cea mai veche dintre cele 7 icoane și se ține în altar, cum avem noi pe Maica Domnului de acolo. Așa e acea Maica Domnului, dar nu ca mărimea aceasta, dar e altfel. Și foarte, foarte veche. A fost restaurat acum vreo câțiva ani, pentru că nu se mai vedea aproape nimic din chipul ei, după atâția sute și sute de ani. Se pare că este undeva de pe la anul 800. Și mănăstirea pe la anul 900 a fost distrusă, prădată de arabi. Atunci a fost o vreme foarte grea pentru Imperiul Bizantin. Au fost câteva invazii mari, arabe, care au cucerit tot bazinul mediteranean. Creta era centrul lor și tot nordul Africii. Și printre invaziile lor au venit și asupra muntelui Athos. Și atunci s-a întâmplat o minune. Această icoană era în mănăstirea veche, care nu arăta așa, arăta altfel, înainte de invazia arabă. Deci undeva pe anul 800 exista această icoană, Altarița, acolo. Și crucea Sfântului Constantin, deci crucea cu care el mergea la război, el după ce a văzut crucea pe cer și a făcut el o cruce de lemn cu care mergea, într-o mână ținea crucea și într-o mână sabia, adică avea evlavia aceasta extraordinară la cruce, care l-a izbăvit și a reușit cu o armată mult mai mică să biruiască prin puterea crucii pe dușmanul său la porțile Romei și să devine împărat peste tot Imperiul Roman și să impună creștinismul, să elibereze creștinismul de sub persecuții. Și din momentul acela al vederii crucii pe cer, el și-a făcut o cruce de lemn cu care mergea la război. Această cruce este acum crucea, cum avem noi crucea aceasta mare în spatele altarului, în spatele mesei altarului, la Vatopedu este crucea aceea, dar e micuță. E o cruce pe care poți să o ții în mână. Deci o cruce cam, să zicem, cam atâta, de sus până jos, cam așa de lată și subțire. Așa, deci poți să o prinzi, chiar este un loc de unde se poate prinde, se pare că acolo o și prindea. Acum e îmbrăcat așa o mare parte din ea în argint. Mai se văd și bucățile de lemn, dar e acoperită cumva, protejată. Și se vede că e foarte, foarte veche. Deci aceste două odoare erau înainte de căderea mănăstirii sub arabi, erau ținute acolo la mănăstire. Crucea aceasta Sfântului Constantin și Altarița. În momentul când a invadat arabii, un monah de vreo 20 de ani, cunoscut și acum cu numele, nu mai știu eu, adică i s-a păstrat numele, a fost ultimul care a rămas în mănăstire înainte, a fugit și el și n-a putut să plece, ceilalți au fost uciși și unii au fost prinși. Dar el, înainte de a fi prins de arabi, s-a gândit ce să facă cu aceste două odoare ale mănăstirii, care erau de mare preț, și într-o fântână care mai este și acum foarte, foarte, foarte veche, păstrată cu sfințenie de monahi, dar care nu o vedeți în curte, nu o puteți vedea, pentru că e undeva la zidul mănăstirii, zidul bisericii, și ne-a dus special să ne arate, ne-a deschis acolo, e așa o lespede, nici n-ai zice că acolo e o fântână, se desface lespedea și se vede o veche fântână foarte adâncă, de vreo 30 de metri, ceva de genul ăsta. Ei, și acest monah a luat această cruce a lui Constantin, Sfântului Constantin, și icoana altarița, care era icoana mănăstirii cea mai importantă și care trecuse și prin marele persecuții iconoclaste, adică împotriva icoanelor, și izbutiseră să o scape. Și a coborât cu ea în fântână și a pus acolo jos, la bază de tot, a pus o piatră, adică peste apă, ca să nu atingă apa. Pe piatra aceea a pus icoana, a pus crucea Sfântului Constantin și o lumânare mai mare de ceară cu care coborâs el înăuntru, acolo în adânc. Și peste toate acestea, nu l-a lăsat sufletul să stingă lumânarea. A zis, lasă-o să stingă ea. Și a pus-o cumva acolo ca să nu ia foc icoana și crucea, a pus-o undeva și a acoperit totul. Deasupra a pus o lespede mare ca să nu se vadă, să nu se știe că acolo e ceva. Și părea o fântână secată, care are jos o lespede mare și cam asta e tot. Și a ieșit sus, după ce a ieșit, arabii erau în toată mănăstirea, l-au găsit, l-au prins și l-au dus rob la o familie de arabi în Creta, unde ei conduceau deja de mult în Creta. Și acolo a fost rob 70 de ani. 70 de ani. Avea 18 ani, 19 ani când a fost prins. Și undeva spre 90 de ani reușește să scape din robie. Vă dați seama, 70 de ani. Îl ține Dumnezeu în viață până când Roma Necapenul, mi se pare, reușește să reia Creta, să o cucerească. Adică marele împărat bizantin reușește să cucerească din nou Creta. Și el se eliberează din robie și primul lucru își puținii lui bani strânși, cu cea mai, eu știu, de pe unde fi avut, vine cu o corabie la muntele Athos, acolo erau deja monahi care încercau să refacă mănăstirea și el le spune, bătrân fiind, știți, eu sunt monah de aici, de la mănăstirea aceasta, și m-a lăsat Dumnezeu în viață să vă spun că este aici o icoană pe care am îngropat-o eu de mult timp în fântână, fântână care între timp fusese socotită, părăsită, fără apă, se aruncase în altă felul de lucruri. Și n-au prea crezut oamenii și bătrânul ăsta. Dar oricum, era greu de crezut că 70 de ani ai trăit undeva și încă mai ești în viață și mai visă și spui că tu ai îngropat nu știu când. Oricum, au dezgropat, au scos de acolo ce era, au dat de lespede, au scos lespedea și au găsit lumânarea aprinsă după 70 de ani. Lumânarea asta se păstrează și ea în altar, stă și acum aprinsă, dar monahii o aprind tot timpul. Îi pun fitil, îi noadă de la fitilul vechi alt fitil, pun iară ceară deasupra, au îmbrăcat-o într-un sipet, așa, într-un cofrag de argint care o ține și arde neîncetat în fața icoanei, așa cum ar 70 de ani. De 1000 de ani arde neîncetat în fața icoanei, că de 1000 de ani, adică pe la 900 și ceva, 1000 și ceva de ani. Și acestea sunt trei obiecte așa de mare valoare pe care, și dacă aș ști asemenea lucruri în aceste mănăstiri, sunt la tot pasul, adică oriunde te duci vezi lucruri reale, minuni întâmplate și dovezile, adică nu că a fost, dar nu știm, dar n-am mai văzut, dar nu știu pe aici, pe undeva e ceva. De exemplu, în fața icoanei Maicii Domnului Însulițata sau Junghiata, așa s-ar traduce, o icoană a Maicii Domnului, cum ar fi așezată în Biserica Mare, cum ar fi pe la cei ce stau în picioare pe acolo. Adică sunt mai multe, este prima dată Naosul, este altarul, după aia este Naosul, după aia este Pronaosul, dar în Pronaosul se intre pe ușe, sau pe trei uși, două mici laterale și una centrală, este Pronaosul și după Pronaos este un pridvor. În pridvorul acela, și tot așa, în pridvor se intră pe o ușă mare centrală, în pridvorul acela care e închis în același timp, era pictată icoana Maicii Domnului pe murală, pe zid, și un băiat, un monah, care se ocupa un fel de paracliser, unii spun că era și diacon, un fel de paracliser, diacon, care se ocupa cu cu toată curățenia bisericii, deci după ce se termina slujba, el rămânea în continuare, refăcea candelele, care au, sunt și acum, ca și aici la noi, sunt zeci, sute de candele în mănăstire, în biserică, sute. Și le refăcea, le, eu știu, punea unde lemn, făcea curățenie, ștergea, făcea, dregea, și de nenumărate ori a pierdut mult timp până termina el, și până termina el, se termina masa, se termina tot, și monahii care se ocupau cu masa terminau și ei de spălat vase, se terminau toate și trebuia să ducă la culcare. Și că acolo totul e foarte scurt, la culcarea de 2 ore, știți? Adică nu că la culcare și mai vedem. Sau la culcarea de 3 ore. Și cei care făceau masa l-au așteptat de mai multe ori. Dar unul dintre bucătari, mai aspru, care era monah, și el a zis: părinte, data viitoare nu te mai aștept. Deci dacă nu vii la ora... Păi nu pot, nu știu, te grăbești, fă ce știi. Fă mai repede, fii mai harni, nu... Ce tomoș moldești pe acolo? Și l-a amenințat într-un fel, deși ar fi dat de mâncare, dar odată chiar nu i-a dat, ca să-i arate că, uite, chiar așa o să facem, nu-ți dau de mâncare. Și după ce odată nu i-a dat de mâncare, a doua oară când s-a dus, din nou nu i-a dat, nu ar fi vrut să prelungească starea asta, probabil că i-ar fi dat. Acesta s-a întors mânios în biserică, a intrat pe ușile mari, a văzut-o pe Maica Domnului, că Maica Domnului este socotită ocrotitoarea întregului Munte Atos și a mănăstirilor de acolo. A văzut-o mânios pe Maica Domnului, prima, la intrare, în partea stângă, și cu un cuțitaș cu care, un stilet, așa, cu care curăța el lumânările, făcea tot felul de lucruri pe acolo. L-a luat și a zis: toată ziua sujeție aici, în biserica ta, și tu nu-mi dai o farfurie de fasole sau de linte, de linte, că nu... Și împlântă Maicii Domnului în obraz acel stilet. Moment în care începe să curgă sânge, și sânge se vede și acum, și șuvoiul de sânge care a curs, și că a curs mult timp, nu numai atunci, în momentul acela, și acum se vede așa foarte viu sângele, ca și cum ar fi o rană deschisă, deși e acoperită cu sticlă și nu se mai umblă la ea și nu ai voie să o atingi, că altfel toată lumea și de zeci de ani nu se mai intra de-aia. E foarte viu sângele. E ca și cum ai vedea o rană deschisă. Și când a văzut așa ceva, s-a tulburat peste măsură, a chemat toată mănăstirea, a strigat tuturor ce a făcut, și acolo e un loc strâmt. Deci Maica Domnului aici, să zicem, și cam la 1,5 metri e peretele de bisericii, ultimul, după care este ieșirea. Și el s-a răzmat acolo de peretele acela și a stat 3 ani neîncetat rugându-se pentru iertare în fața Maicii Domnului. 3 ani. 3 ani în care a zis: eu nu plec de aici. El nu l-a pus nimeni. N-a vrut el să mai plece, pentru că și-a dat seama ce a făcut și s-a rugat. Așa de impresionați au fost monahii și de impresionantă a fost pocăința lui, încât l-au pictat acolo cum a stat el răzmat de zi 3 ani, pentru că ieșea absolut numai pentru minimele necesități. Cine știe, pentru că mânca atât de puțin încă nici nu mai trebuia să iasă, și l-au desenat pe perete în, exact cum stătea el, răsmat în fața icoanei. Că icoana era înălțimea unui om, așa puțin mai înaltă, și el stătea în partea cealaltă și este desenat așa pe perete. Dacă te duci acolo, nici nu-ți dai seama. Și când te uiți în spate, el e acolo și stă așa, încremenit, înficoșat în fața icoanei Maicii Domnului, dar și cu pocăință. Și după 3 ani, Maica Domnului spune... Îi transmite cumva că îl iartă și să nu mai trebuie să... Dar spre amintire și spre învățarea altora, mâna care l-a lovit nu va putrezi și va rămâne cumva blestemată, care a lovit-o pe Maica lui Dumnezeu. Nu neapărat că el nu va fi iertat, ci cumva spre folos tuturor celor care vor auzi și vor vedea. Mâna asta a rămas și acolo, știți? După ani și ani a fost dezlopat, mâna a rămas absolut neputrezită. Mâna este acolo și e după niște scaune acolo. Numai că o țin ascunsă, pentru că foarte mulți credincioși, foarte mulți pelerini habar n-au și se tot închină la ea. Și atunci, ca să nu, că nu, sunt de toate neamurile pământului și foarte greu să le explici. Nu-i nevoie, nu. E mână neputrezită, blestemată, deci nu e moaște, nu sunt moaște. Încât se ține ascunsă. Nu, la 2-3 n-au arătat-o. Deci, asemenea, lucrurile sunt foarte, nu știu cum să zic, sunt minuni sau întâmplări foarte reale, care au dovezi, nu sunt așa că, da, se pare că, se zice că aici era nu știu ce și nu se zice că. Este. Și toate acestea au lăsat urme adânci așa în conștiința monahilor și a părinților de pe acolo și ei cumva, de exemplu, când au gânduri de hulă sau de învârtoșare sau de oboseală peste măsură, în fața acelei icoane se duc și se roagă Maicii Domnului, pentru că știu că în fața acelei icoane a făcut acest om scena aceea și acolo s-a rugat după aia de pocăință 3 ani. Mi se pare... Prima dată m-am așezat pe scaunele în spatele cărora era mâna, ceilalți nu știau. Eu știau că mi-a arătat mâna aceea și mă gândeam, chiar aici m-am gândit să mă așez, să mă duc, dar gândindu-mă, cred că omul acela e sfânt, nu mâna aceea, nu mâna, dar el, după asemenea pocăință, ca om n-ar trebui să te temi, adică cine dintre noi face asemenea pocăință, care a făcut, unde, numai de Sfântul Serafin de Sărop se aude că a stat 1000 de zile, adică 3 ani și ceva, pe o piatră. 3 ani pe o piatră și s-a rugat neîncetat Dumnezeu pentru că a simțit că îl biruie mândria. Așa că n-am mai făcut mutre că vai mâna în spate și ceilalți habar n-aveau, atipeau pe acolo. Și să știți că să ai mâna în spate și să fii în fața Maicii Domnului, în fața care a stat el și să-l vezi pe el pictat lângă tine așa, că tu stai în strană, i-au făcut și o strană monahii în care el mai stătea din când în când. Și să stai chiar în strana lui și să nu prea mai vină să ațipești. Când știi ce osteneală a făcut omul acela, nu? Eu mai mult m-am folosit de osteneala lui decât de că vai că a făcut chestia aia și vai cum a fost pedepsit și vai și vai și vai și vai. Adică mi se pare extraordinară pocăința lui. Și asemenea lucruri sunt multe și la fiecare mănăstire și peste tot. Și sunt și acum. Da, să ne întoarcem. Dar dacă înainte de a începe să vorbim puțin despre ceea ce trebuia să vorbim, este o întrebare. Acum ne întoarcem la Matei, capitolul 22. Acolo, la Matei, capitolul 22, ajunsesem la momentul în care vișii saducheii, cei care nu cred în înviere, partidul saducheilor care disprețuiau sau bajocoreau pe cei care credeau în înviere sau căteau că e o aberație să crezi în așa ceva și că nu există înviere, nu există nimic, gata, se moare și gata. Se bănuia de către unii că sufletele ar mai fi cumva, cândva, ceva s-ar putea să fie în Dumnezeu, dar învierea trupurilor niciodată, nici cum. Și încearcă să-l atace pe Mântuitorul pentru că Mântuitorul vorbea curent despre înviere. Vorbea direct pe față. Vorbea cu mult curaj despre învierea cea de-apoi, a tuturor, despre judecata cea de-apoi. Spusese pilde despre aceasta. Și ei au fost scandalizați de aceste lucruri. Adică, cum se poate să vorbească despre înviere? Și vin să-l încerce și zic, vin ei cu un bazm, cu o întâmplare inventată. Mai toți marii părinți și după aceea teologii care încearcă să explice această pildă, cad de acord toți că a fost o întâmplare inventată ceea ce au spus ei. Adică ei spun, Mântuitorul la noi era, după poveste așa, la noi era un om căsătorit și a murit acest bărbat care avea încă 7 frați. Și nu, erau 7 frați. El era unul dintre cei 7 frați. Mai avea 6 în afară de el. Și a murit bărbatul și fratele său, după legea leviratului, a luat-o pe soția sa, pe soția fratelui său la casa sa. Cum a spus data trecută, nu vă gândiți că e o barbarie chestia asta. Că cum, domnule? Adică era o milă a lui Dumnezeu și o dragoste pentru femeie, ca să nu fie lăsată singură. Femeia singură în vremurile acelea, în lumea aceea patriarhală și în care el domina legea pumnului și a puterii și a... Era de bajocuri a tuturor. Era de... groaznic. Da. Mai și o dată. Andrei? Uitați ce acum, dar el vorbește la catedrală acum. Mă așteptați? Îmi pare rău. Nu știu, să cântați ceva ca să nu ascultați să vorbim. serile acestea care vor fi în zilele următoare și în al preasfințitul își face acum programul pentru săptămâna viitoare și vrea să zică când o să vină și cum să vină și când o să-i primească la masă pe invitați și tot felul de lucruri de felul ăsta. Deci, e bine. Așa. Nu mai știu despre ce vorbeam, dar oricum. Da, că era o poveste inventată de ei, nu erau reale, pentru că e puțin posibil, puțin probabil să fie așa ceva. Legea leviratului, cum vă ziceam, era o lege a milei lui Dumnezeu față de femeie, care era cumva mai necăjită în vremurile acelea, mai expusă pericolului. Și acum e, orice femeie singură e foarte greu pentru ea, foarte greu pentru ea. Și știți la ce presiune este supusă, mai ales în comunitățile mici, cum sunt satele. În comunitățile mai mari, și mai ales dacă reușește și are poziția, are o poziție în societate, e mai ușor. Deși nici atunci nu e, nu scapă cu totul de aceste presiuni. Dar pentru o femeie, n-am prea înțeles asta, pentru că nu puteam să înțeleg. Adică eu veneam totuși dintr-o lume în care femeia era respectată și era mama și era sora și era... Dar cu trecerea anilor și cu experiența așa ca duhovnic am văzut situații atât de grave, atât de grele și am înțeles multe femei de la sat, de la... și nu numai, și din comunitățile, și de la oraș, care s-au recăsătorit după un an, doi, trei de văduvie, după ce l-au murit soțul sau după despărțire și ele n-ar fi vrut să recăsătorească. N-ar fi vrut. Pentru că nu simțeau nevoia, n-aveau nevoie, îl iubiseră pe soțul lor. Nu mai simțeau nicio nevoie să... Unele dintre ele chiar aveau copii, altele nu. Cele care aveau copii aveau șansa aceasta extraordinară, cumva era un fel de... numai jumate din presiunea care se punea asupra femeilor care n-aveau copii, erau asupra celor care aveau copii. Cele care aveau copii aveau șansa aceasta să se implice și să se ostenească cu copiii și cumva erau ferite de toată presiunea asta, măcar pe jumate. Dar celelalte, îmi spuneau săracile, le-a murit soțul, a rămas, să zicem, la 40 de ani și fără copii și ce era pe capul ei acolo în sat, era și frumoasă, era și cu minte, era o femeie deosebită și credincioasă. Și ce era pe capul ei, pur și simplu o invazie de bărbați, și căsătoriți și necăsătoriți, de toate felurile. Dacă o atingea și punea mâna pe ea și ea se trăgea și zicea, nu ți-e rușine, zicea, dar ce faci, dar ce ți-am făcut, dar ți-am făcut ceva, dar ce faci, ești așa nevricoasă, dar ești așa, dar parcă las că știu eu și acuze și vorbe urâte și dacă cumva se atingeau de ea și se dădeau la o parte și vrea să protesteze, ei strigau primii. Uite, Doamne, că eu nu știu, niște lucruri îngrozitoare. Până la a venit seara să bate pe la fereste, pe la uși, lucruri groaznice. Și a zis, Doamne, a trebuit să-mi găsesc un bătrân și să mă căsătoresc cu el și să scap. De un om liniștit, cu minte, bătrân, m-am căsătorit cu el și trăiesc liniștită ca altfel. Și atunci am înțeles puțin și cred că acum apare, poate în mulți dintre voi, greu de crezut și de înțeles, dar poate o să vedeți asemenea situații în viață, spre să nu treacă nimeni prin asemenea încercări, și o să înțelegeți de ce Dumnezeu în vechime a dat legea asta leviratului. Că o femeie care era într-o casă, într-o familie, și în general familiile erau așa toate adunate la un loc, și în general se mergea la casa bărbatului și se trăiau în comunități mari, după ce era într-o comunitate, într-o familie, cu ceilalți frați, cu cumnați, cu toată lumea, dacă nu aveai copii, dacă avea copil, nu. Nu-și continua treaba înainte, chiar dacă viața înainte, în aceeași comunitate, în aceeași... Dacă nu aveai copii, pentru evrei era foarte important. Dacă nu aveai copii, nu erai din familia aceea. Dacă tu murea soțul tău și nu aveai copil, nu prea ai fost blestemat în Dumnezeu. Ce cauți pe aici? Trebuie să pleci. Dar nu vrei să-ți dăm mâncare așa pe de gratis sau să mai încurci treaba pe aici. Pur și simplu așa se punea problema. Lucrurile erau mult mai dure, mult mai brutale. Și atunci Dumnezeu, și plus ura și invidia cumnatelor. Și știți că și acum între cumnate nu e o mare plăcere, așa, nu e o mare dragoste nețărmurită. E cam greu între cumnate, cum e și între soacră și noră. Și... pentru că nu pentru că femeia e mai rea, ci pentru că ele stau foarte mult și lucrează și colaborează în chichițele vieții, în oala pusă mai încolo, mai încoace, dusă la încolo, venit încoace. Adică nu se ocupă de lucruri mai mari, unde lucrurile de nimic se mai pierd cu vederea și lasă-mă să te las, lasă că e bine și așa. Schichițe mici, lucruri care par toate importante. Greu, greu de trecut. Și de aceea, de exemplu, în viața Sfântului Macar Egipteanu, la un moment dat, când Macar Egipteanu îi se ridica gând de mândrie că ar fi el cineva mare înainte de Dumnezeu, îl duce Dumnezeu în fața unei case din Alexandria și zice, iată aici locuiesc oameni mai mari ca tine, ca valoare, ca putere duhovnicească. Și el s-a uitat o zi întreagă acolo și a văzut două femei cu copii, cumnate amândouă, trăiau în casa soacrei. Vă dați seama, soții veneau numai seara după muncă, ele trăiau în colaborare toată ziua, munceau, lucrau, spălau, făceau, se ajutau, că n-aveau unde... Așa era obicei, așa era și la evrei. Și se împăcau, se înțelegeau, era o anumită dispută între ele, că na, tu ce ai făcut soțului tău? Am făcut nu știu ce, tu ce ai dat? Vă dați seama, soacra, păi da, da, asta e totdeauna nora mea preferată, asta e nu știu ce. Vă dați seama ce dureri se nășteau acolo în sufletul uneia sau alteia, ce invidii, ce ciudă, ce zilozie. Și totuși răbdau fiecare și nu zicea nimeni nimic. Și Dumnezeu îi spunea, Macar, ești mai mari ca tine astea două. Vă dați seama? Acele două femei care nu făceau și el s-o se mira că ce metanii fac? Cât fac? Cât postesc? Nu posteau, mâncau copii, chestii, copii la țâță. Nu, nicio treabă cu posturi extreme, cu nimic, decât răbdarea, rezistența extraordinară în fața ispitei de a te certa, de a fi gelos, de a fi invidios, de a riposta, de a fi arțăgoasă, de a... Ceea ce e foarte greu, foarte greu și știți, nu? Și într-o cameră de cămin și îți ieși din pepe și faci scandal toată ziua. Da, păi, în situațiile astea în care știți că la cămin mai rapsc, la asta trece anul și scap. Dar acolo nu mai scap, nu trece nici anul, nu trece nimic, trece viața și scap. Că așa o să rămâi acolo, adică n-ai ce să mai... Când ai imaginea asta că va fi ceva și vom ieși și vom pleca, rapsi multe și poți răbda multe, dar când... De aceea erau mari aceste două femei, că nu mai era nicio ieșire și totuși ele răbdau, ceea ce mi se pare extraordinar. Și într-adevăr, și eu cred că mari erau înainte de Dumnezeu. Nu trebuia să ne spună Dumnezeu că ar trebui să bănuim și noi imediat că ele sunt mari și mă bucur că Dumnezeu e așa. Mă bucur. Dacă Dumnezeu ar fi zis, e, tu ești că te rogi singur în pustie, iar ele sunt niște nimicuri. Așa, nu cred că l-aș fi iubit așa de mult pe Dumnezeu acela. Și așa fiind situația în vechime, acum poate în condițiile astea de care vi le-am arătat, vi le-am descris, vă închipuiți ce însemna pentru această femeie să rămână singură și a nimănui în vechea familie, socotită că ce se bagă, că ce vrea, că poate vrea să-mi ia soțul, că poate, vă dați seama, și poate că nu bărbații ar fi fost frații, ceilalți ar fi fost problema, și chiar femeile, celelalte ar fi fost problema care ar fi făcut viața de coșmar acelei femei. Și atunci Dumnezeu, vrând să nu o lase așa nimănui să fie distrusă și bajocorită și lovită și certată, nu pentru că Dumnezeu nu-i păsa de afectivitatea și trăirile și sufletul acelei femei, ci dimpotrivă pentru că îi păsa, zice totuși fratele următorul mai mare să o ia de soție, dar nu, și să, nu oricum, ci să-i ridice copii. Adică dacă, măcar unul. Știu că par lucruri brutale și grele pentru lumea actuală, dar pentru acelea nu era grele, era cea mai bună soluție. Și de aceea Onan, ați auzit în Vechiul Testament de Onan, că de acolo vine Onanie, a fost ucis de Dumnezeu, nu atât de mult că făcea Onanie, da, și Onanie e păcat mare, ci pentru că el o luase, deci tot așa, fratele lui mai mare murise, nu lăsase copii, femeia acestuia rămăsese singură și el nu vrea să ridice copiii acelei femei, el vrea numai să profite de ea, să se distreze cu ea, cu trupul ei, dar fără să-i ridice copii, ca nu cumva copiii aia să participe și el la împărțirea verii și el vrea numai copiii lui și cu femeia lui. Iar aceea, așa, distracție, știți? Și avea relații cu ea și când... Sunt și copii pe aici, nu știu cum să explic. Făcea o nanie cu ea, în sensul că nu lăsa sămânța ca să rămâne ea însărcinată. Și Dumnezeu l-a ucis. Pentru asta i-a hotărât moartea. Deci nu atât de mult pentru că făcea onanie, ci pentru că o bajocorea pe acea femeie și pentru că o trata ca pe un obiect. Vedeți ce Dumnezeu este. O trata ca pe un obiect, adică el vrea să se distreze cu ea, nu vrea altceva. Și nu vrea cumva ca acea femeie să facă parte din familie, să aibă și ea valoare de membru al familiei, să aibă și ea copii cu care să intre cumva în putere acolo în familie. Nu. El vrea să o păstreze așa ca roată de rezervă. Știți? Ei, Dumnezeu nu a vrut asta și a murit Onan pentru acest păcat. Nu atât pentru Onanie, ci pentru ce gândea el. De ce făcea păcatul ăsta Onanie? Ca acea femeie să nu cumva să intre în familia lui, să nu cumva să aibă putere, să nu cumva să aibă valoare, importanță, să fie și ea cineva. Deci legea leviratului, să nu o priviți ca ceva brutal și bestial și murdar și îngrozitor, ci ca o milă lui Dumnezeu față de vremurile acelea și față de femeie care era într-o situație grea. Și ei înfățișează o asemenea situație, că sunt 7 frați, cel mai mare e căsătorit, nu lasă niciun copil, moare. Aceasta rămâne celui de-al 6-lea. Moare și acesta fără niciun copil. Rămâne celui de-al 5-lea. Moare și acesta fără niciun copil. Rămâne femeia celui de-al 4-lea. Imposibil. Nu cred că a fost luat așa ceva. Nu cred că a fost. Nici măcar rabinii care privesc textul nu cred și n-au auzit de asemenea situație. Adică rabinii care sunt din comunitățile iudaice și știu și n-au auzit de asemenea situații. Mai mult de 2-3 așa de se ducea. Deci era de poveste sute de ani că a rămas femeia la al doilea sau al treilea frate, era o poveste, acum 200 de ani s-a întâmplat asta, știți? Adică era ceva rar, rarisim. Dar la 7 frați era cu neputință. Dar ei inventează special o poveste cât mai ghidușe și mai complicată și mai de distracție și mai de râs. Adică tu crezi în înviere, păi uite, erau 7 frați și și-au lăsat așa soția de la unul altul, 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 altul. Când va fi la a doua venire și se vede aici că o priva pe femeie tot ca pe un, exact cum Dumnezeu s-a supărat pe Onan, că o trata ca pe o obiect de distracție și de dol și lui, dă-mi și mie, îmi place și mie, iată și ție, ceva de genul ăsta. Așa cum Onan a tratat așa femeia și Dumnezeu l-a ucis, așa tratau și oamenii. Știi, și-a lăsat-o, și-a lăsat-o, la sfârșitul la oamenii, a cui va fi? Ca și mai aici, a cui va fi mingea la sfârșit? Deci, adică așa, dureros. Ori Mântuitorul are una dintre cele mai dure și, nu dure, clare și răstite cumva răspunsuri pe care le are în Scriptură. Rătăciți, neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Adică, ne spune clar, habar n-aveți de Scripturi. Și neștiind Scripturile, nu știți nici puterea lui Dumnezeu. Adică, neînțelegând adâncul Scripturilor, cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură, voi nu înțelegeți nici puterea lui Dumnezeu. Că în Împărăția lui Dumnezeu nu este nici bărbat, nu este nici femeie. Adică, nici voi nu veți rămâne la starea asta de bărbați desfrânați care vă pasați femeile de la unul la altul, nici voi nu veți rămâne la starea asta dacă veți moșteni Împărăția Cerurilor, ce vă veți schimba cu totul și cu totul, dar nici femeia nu va rămâne ceea ce credeți voi că atâta e femeia, ci vor fi ca îngeri în ceruri, vă dați seama? Deci ridică dintr-o altă măsură a oamenilor la o înălțime de neînchipuit pentru ei. Ei veniseră cu o povestioară că și ce va fi și cum va fi. Ei își imaginau că și dincolo e tot așa ceva, dacă e de să fie ceva, e tot așa ca pe aici, numai că nu se mai moare. Ceva de genul ăsta. Și Mântuitorul schimbă cu totul sistemul de referință și zice, dar acolo nu se mai însoară, nici nu se mai mărită. Acolo sunt ca îngeri în ceruri. Vă dați seama? Și bărbatul și femeia. Nu numai bărbatul. Și bărbatul și femeia. Nici nu se mai însoară, nici nu se mai mărită. Adică n-a zis numai nici nu se mai însoară și dacă cumva nu zicea Mântuitorul nici nu se mărită, ar fi zis toți, deci femeia rămâne la un nivel mediocru, anatomic, se mărită. Dar bărbatul se ridică la un nivel superior de nu știu ce. Așa ar fi zis, dar Mântuitorul are știe dinainte prostia omenească și atunci zice nici nu se însoară, nici nu se mărită. Tocmai ca să o arete și pe femeie la aceeași măsură, la aceeași măsură. Și zice, și sunt ca îngeri în cerul. Dacă Mântuitorul s-ar referi numai la ei ca bărbați, păi măi, oameni buni, să fi zis, păi voi nu să mai fiți așa, acolo nu vă mai trebuie femeie. Și să zicem că să fi lăsat femeia deoparte. Și ar fi zis, acolo sunteți ca îngeri în cerul și așa. Ar fi zis și da, numai noi o să fim așa. Și femeia n-ar fi fost. Dar Mântuitorul are grijă și zice, nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngeri, sunt ei doi, ca îngeri în cerul. E un răspuns mai răstit și mai aspru la tocmai, ei făceau parte din marele partide la preoților, marii preoți făceau parte dintre saduchei. Deci se înscrisese dintre saduchei. Ce înseamnă să fii mari dintre marii preoți? Cunoscători în detaliu ai Scripturilor. Și asta era o acuză așa de urâtă, e ca și cum ar spune unui profesor de matematică, voi nu știți nici regula de 3 simple, măi. Știți? Asta înseamnă. Era o mare palmă peste obraz. sau să-i zici unui profesor de engleză, tu nici nu știi viitorul la a fi mai în engleză. Sau ceva de genul ăsta, așa, elementar, care... Și nici puterea lui Dumnezeu, ei care veneau acolo să spună că noi credem și știm, adică ei sunt preoții care slujeau lui Dumnezeu și voi nu știți puterea lui Dumnezeu. Nu știți puterea lui Dumnezeu. Era așa o acuză dură și bine zisă, bine spusă de Mântuitorul și adevărată. Și le dezvăluie acest adevăr.
Părinte, da. Zilele noastre mai există lui Dumnezeu?
Nu se mai prea ține. Nu se mai ține de când a căzut Israelul. Nu se mai prea țin. Multe legi nu se mai țin. Nu se prea țin din aceleași motive simple ale invidiei omenești, ale și unei emancipări a femeii, dar a ținut. Noi nu mai avem problema asta pentru că noi știm că legea a încetat odată cu Hristos. S-a terminat. Nu se mai ține, nu s-a mai ținut. Ei foarte multe legi nu le mai țin ei. Mai încearcă să le țină ultra-ortodoxi evrei. Ortodoxi nu în sensul că sunt ortodoxi, ci așa se numesc, adică cei care sunt super, super atenți să țină toate regulile Scripturii. Foarte atenți. Și se numesc ultra-ortodoxi. Și ei încearcă să țină nu știu în ce chip, la ce măsură, dar să vă spun, e foarte rară situația asta. Rarisimă. Rarisimă. În general, ei sunt foarte atenți cu nașterea de copii, pentru că toată Vechiul Testament insistă pe nașterea de copii, insistă, și de aceea regulile astea ce aici la noi, la românii, sunt aproape de nimic, așa că înainte de căsătorie trebuie să mergi să vezi dacă tot e bine, dacă știți cum se fac niște analize înainte de căsătorie. La noi sunt așa formale, la ei nu sunt formale deloc, mai ales legate de femeie, dar și la bărbat sunt foarte aspre și mai ales legate de fertilitate, așa cât nu e nevoie să se mai țină legea leviratului, că se cam știe dacă dinainte și nu se face căsătoria dacă cumva e ceva în neregulă. Cea mai mică în neregulă ești cam ratat în momentul ca fată, dacă trăiești într-o zonă ultra-ortodoxă și vrei să te căsătorești acolo și tu să zicem că nu prea, nu știu, spune medicul, domnule, nu are șansă, nu știu cum, are o problemă, are chestia, are chisturi, are nu știu ce. Gata, gata. Deci asta la ei de o... se ține cu o strictețe și se preocupă de fete, de mici, tocmai ca să nu cumva să aibă ceva, ca după aia nu mai are șansă să se căsătorească. Pentru că insistă foarte mult pe naștere de prunci, ceea ce în legea Noului Testament nu mai există. Noi în legea Noului Testament nu suntem îndemnați, mergeți, mulțiți-vă, stăpâniți pământul. Nu zice de creștinilor așa. Legea pe care ne-o dă Dumnezeu Hristos, Mântuitorul nostru, odată cu învierea, le zice femeilor, nu zice... mergeți la casele voastre, faceți copii mulți, trimiteți în lume, nu zice așa ceva, zice, mergeți, spuneți apostolilor că am via Hristos, adică le trimite și pe ele la propovăduire. Mergeți și spuneți apropiaților, prietenilor, familiilor voastre, tuturor, mărturisiți, bucurați-vă. Altele sunt îndemnurile pe care Dumnezeu le adresează femeii și bărbatului după în ultimul său legământ. Nu se mai ține legea Vechiului Testament în care omul trebuia să mulțească, trebuia să crească, trebuia să... Alea toate aveau rost pentru nașterea lui Hristos și aveau rost pentru mulțirea neamului omenesc care n-avea altă șansă de mântuire și n-avea altă șansă de ieșire din roata morții care prindea toate generațiile decât măcar această scăpare prin urmașii mei. Scap prin urmașii mei. Eu mor, dar rămân măcar urmașii mei. Nu mai există asta. Nu mai mor. Nu mai moare nimeni. Și atunci... nu mai moare nimeni nici cei care cred în Hristos. Că cel ce crede în mine nu va muri, ci s-a mutat din moarte la viață, zice Mântuitorul. Aduce cu totul și cu totul o altă realitate și cheamă pe bărbați și femeie la o altă... Nu desfințează familia, dar familia nu mai are rost în sine acesta. Primul și cel mai mare rost al familiei și îmi pare rău într-un fel că în ultimii zeci de ani pe bună dreptate, sunt foarte mulți duhovni și mulți părinți care insistă pe naștere de prunci și bine, e pe bună dreptate pentru că nu se mai nasc copii și că se fac atâtea avorturi și se trăiește în desfrânări și nu se mai căsătorești și n-ai cum să nu spui lucrul ăsta, dar pe de altă parte e puțin dureros că se uită sau se trece peste faptul că totuși creștinii nu mai se întemeiază numai pentru asta lume și dacă se întemeiază familie, nu pentru asta se întemeiază în primul rând, pentru naștere de copii, ci aceasta poate e al treilea sau al patrulea rost al familiei. Primul și cel mai important este propovăduirea lui Hristos. Este mărturisirea lui Dumnezeu prin iubirea dintre cei doi, prin dragoste, prin osteneala lor, prin tot ce vor face în jurul lor cu cei pe care au în apropiere. Al doilea poate de-abia este să ajute sau să crească poate și alți copii care nu au pe nimeni și să-i ajute și pe aceia să-i întoarcă spre Dumnezeu și poate de-abia la al treilea rând să aibă neapărat copiii lor. Nu e în primul rând rostul ăsta să ai copii. Nu asta e în Noul Testament. E firesc să ai și e nefiresc să-i ai și să nu speți de ei și să-i tratezi, adică să crezi că numai ai avea și ai crește așa, să crească bine, sănătoși, e rostul tău. Ci rostul absolut este să-i faci oamenii lui Dumnezeu, să-i faci poporul lui Dumnezeu, să creadă desăvârșitul Dumnezeu, să întoarcă Dumnezeu cu sufletul, cu tot sufletul. Trebuie o pedagogie mare, dumnezeiască. Și poate că mai cu seamă ăsta e rostul femeii, pentru că ea e pedagogul cumva al familiei, al copiilor. Tot de ea ascultă mai mult copiii decât de bărbat, care rămâne oricum un fel de venit seara și dimineața, plecat și nu știu ce. Ceva de genul ăsta. Adică și nici nu are prin firea lui puterea și stăruința și dragostea de a sta, de a insista. Rămân cuvintele lui Dumnezeu cumva în spuse bărbatului, tu în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta și el se ocupă toată ziua de făcut bani și de făcut ce trebuie ca să crească copiii. Dar rostul principal al familiei este acesta de împreună a se mântui. De împreună a se mântui. Al doilea, de să dea mărturie tuturor celorlalți despre Dumnezeu prin dragostea lor și prin osteneala lor și prin mărturisirea lui Dumnezeu. Al treilea, să aibă copii și pe acestea, să-i crească creștinește și în Hristos și multe altele. Și îmi pare rău într-un fel că se insistă de mulți duhovnici pe lucrul ăsta, că trebuie să aibă copii, să aibă, tocmai pentru că oamenii ajung să-și ucidă pruncii și bine fac ei că insistă, dar nu asta e principalul rost al familiei. Nu asta e. Da, și vă ziceam că acolo Hristos a dat cu totul și cu totul alte, a trasat alte linii de viață și de trăire femeii și bărbatului odată cu învierea sa. Odată cu învierea sa se face un nou legământ între om și Dumnezeu. Se face noul legământ, Noul Testament. De aceea se numește Noul Testament. Ceea ce a făcut Hristos cu noi, mai ales după înviere, toate marile tainele făcute, cele șapte taine, marea majoritate a celor șapte taine, sunt întemeiate cumva, sau au ca centru de întemeiere a lor hirotonia, pentru că prin preoție se dau toate celelalte taine, și dezlegarea păcatelor, și Euharistia, toate care se întâmplă în momentul patimilor sau învierii Mântuitorului. Deci atunci, la sfârșit, după învierea lui Hristos, spovedania și împărtășania, pentru că împărtășania după învierea lui Hristos, pe drumul spre Emaus, ei se duc și călătoresc cu Hristos cel viu, cel înviat, și la masă se așează și în momentul în care el frânge pâinea, și așa s-a numit mii de ani, sute de ani după aceea liturgia frângerea pâinii, în momentul frângerii pâinii, el dispare de la fața lor. În sensul că frângerea pâinii înseamnă Euharistia. Părinții zic, el s-a făcut Euharistie și a dispărut în Euharistia aceea pe care a frânt-o. Nu că a dispărut așa, ca un balon de săpun. Știți? Deci și marea taina Euharistiei și taina dezlegării păcatelor după ce a înviat seara, după când a venit la ei pinușile încuiate, a zis, iată, a sfârșit spre lor și a zis, vă dau Duh Sfânt, căruia veți ierta păcatele, vor fi iertate, taina spovedanii, taina pocăinței, taina Euharistiei, cum am zis, taina hirotoniei, la sfârșit le zice, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, nu înainte de înălțare le-a zis asta. Deci marele taine temeluitoare a credinței ale bisericii, de fapt noul legământ al lui Hristos cu noi, noul legământ al lui Dumnezeu cu noi s-a făcut după înviere. Ori atunci ceea ce a spus Mântuitorul după înviere, mai ales atunci ceea ce le-a spus, ceea ce le-a trasat atunci, rămân definitorii pentru om. Rămân liniile cele mari pe care, de viață pe care trebuie să meargă de acum bărbatul și femeia. Așa cum într-o grădină, știți că nu e nimic întâmplător, într-o grădină i-a zis Dumnezeu Evei, ce ai făcut? De ce ai făcut aceasta? Iată de acum în sudoarea frunții tăi zice la bărbat și ei zice, iată acum necazul vine naște copiii tăi, dușmănie voi pune între tine și șarpele și toate celelalte, între sămânța ta și sămânța ei, el îți va înțepa călcâiul, tu îi vezi zdrobi capul, îi zice femeii, el, Hristos cel născut din sămânța femeii, îți va zdrobi capul. Într-o grădină s-a întâmplat asta, într-o grădină se întâlnesc femeile cu Hristos. E ca și cum vechiul blestem cadea în momentul acela. Se pune un nou legământ de Dumnezeu și om. Atunci a zis, în necazul vei naște copiii tăi și pune linia aceste directoare femeii. Vei naște copii, pentru asta trebuie să... Ce ai făcut? Uite, pentru asta de acum trebuie să te mulțești, trebuie să suferi, trebuie să porți toată povara greutăților și creșterii copiilor. Dar acum îi zice altceva femeii. Ce, îi zice, nu vă temeți, bucurați-vă, mergeți și spuneți apostolilor că a înviat Hristos și celelalte. Adică le trimite la propovăduire și le scoate din tristețe, din starea de tristețe a femeii, de căutare. Femeia în general are o stare de căutare și de nemulțumire, așa cu... Nu poate fi mulțumită cu orice. Afectiv, își dorește mai mult, își dorește ocrotire, își dorește protecție, își dorește pe cineva alături de care și nu prea găsește pe acel cineva. Nimeni nu se poate ridica la măsura mirelui cu mâna mare. Ei, Dumnezeu le spune, bucurați-vă, ieșiți din starea asta de tristețe, vestiți despre mine, eu sunt cel pe care îl așteptați voi, adică despre Hristos. S-au întâlnit cu mirele, de fapt, femeile, fără să știe, cu mirele cel adevărat. Și ele vor rămâne să vestească până la sfârșitul veacului lor, nu neapărat pe toate granițele lumii, și acolo dacă se poate, dar mai mult apropiaților lor, cum au și rămas. Nu, voi dacă aveți credință, mamele voastre în principal v-au... Adică voi ați fost acolo, cei mai apropiați, că la mamele voastre v-au spus, roagă-te mai copile, vină nu știu ce, fă aia, vezi, nu uita, te mai spovedește. Ele și-au făcut datoria și își fac în continuare, cele care își fac datoria, cu cei apropiați. Ele își întorc soții de cele mai multe ori care sunt nepăsători și habar n-au și nu interesează și se ruptă o viață întreagă și mărturisește despre Hristos ca să se întoarcă acel om. Ele vin aici și umplu cămăruțele de spovedanie, bietele bătrâne, spunând și la bătrânețe că copiilor nu cred încă și ele se roagă până în ultima clipă a vieții ca copilul, ca virgulă copilor să se întoarcă la credință și se întorc până la credința lor. Mulți se întorc. Sau copila lor. Și își fac această datorie. Asta e lucrarea pe care noua lucrare Dumnezeu cu ele. De aceea ziceam că e puțin dureros, așa că se insistă atât de mult, parcă cumva pe o rămânere a femeii în starea de dinainte, dinainte de Hristos. Adică ea trebuie să rămână tot cu creșterea, cu pruncii, cu nu știu ce. Da, 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 cu nașterea. Da, e bine, nu e niciun păcat să fac asta, nu e niciun rău. Dar nu e numai atât. Nu e numai atât. Nu, e mult mai mult decât atât. E ieșită de sub blestem. Ea nu mai rămâne sub blestemul cel vechi. Așa cum nici bărbatul nu mai rămâne sub blestemul cel vechi. Am rostit toate lucrurile acestea, plecând de la ideea aceasta pe care o aveau saduceii, că a fost femeia acelea, la sfârșit a cui va fi, adică ca o proprietate așa, că așa era văzută. Pentru că așa, într-un fel, după ce ea făcuse greșeala, Dumnezeu i-a zis, a tras să fie de bărbatul tău și el te va stăpâni. Și era, într-un fel, starea aceasta de, ea intrase cumva ca sub o posesie, ca sub o stăpânire. Și a fost. Dar nu mai este. Dimpotrivă, acum este liberatoarea lui. Ea, vechea posesie, devine liberatoare a bărbatului, că ea îi vestește, merge și spune apostolilor. Și în orice familie, credeți, și ați văzut, poate, ați văzut că femeia e prima care se deschide spre credință. Rarisim e altfel. Rarisim e altfel. Și într-o familie în care, de exemplu, prima, când a venit, și să știți că asta era și la apostoli, primii oameni care se întorceau spre și credeau în Hristos erau femeile din toate sinagogile pe unde provodeau apostoli. Femeile au fost cele care au crezut. În Europa, când a intrat la Filipii Sfântul Apostol Pavel, a fost o femeie care a crezut. Restul nu l-au crezut, l-au aruncat din sinagogă. Era Lidia, o femeie, prima creștină din Europa. Ea l-a crezut și l-a primit în casa sa. Lidia, vânzătoarea de porfiră. Bineînțeles că acum cei care... încep să zic că tot felul de oameni care bârfesc pe Hristos, pe Dumnezeu, pe Pavel, zic, ce legătură a fost între Lidia și Pavel? L-a primit în casa asta? Aha, vă dați seama la ce au ajuns și Pavel, ce om era. Și Lidia în calendare, sfânta lui Dumnezeu. Și, da, mintea omului, ce mai are limite? Nu mai are nicio limite. Și femeile erau cele care credeau primele. Și în Tesalonic și peste tot. Ele erau cele care, cumva, sufletul lor răspundea mai ușor. Au acest dar de la Dumnezeu. Simt mai ușor adevărul, mai repede. Îl simt. Nu știu dacă îl și aprofundează de multe ori mai mult. Nu știu și dacă îl pot urma până la capăt. Aici cred că e egalitate. Dar ca prim start, ca primă bucurie de a-L descoperi pe Dumnezeu și bucurie de a-L mărturisi și bucurie de a-L urma, ele sunt primele în privința asta. Bărbații se lasă mai greu cu ei. Da? Și dacă se lasă, după aia... merge. Aici se spune că părinte a anunțat, vă rog, că am vrea să tipărim revista proiectului Vreau să aflu. Este destinată elevilor de liceu și ne-am dorit să o distribuim gratuit. Costă aproximativ 2 lei bucată. Dacă cineva poate să ne ajute, ne bucurăm. Deci dacă la ieșire respectați la câte 2 lei, că din fiecare se va face o revistă. De fapt, de la noi sunt câțiva, nu știu, cât sunt de la noi care se ocupă cu proiectul ăsta Vreau să aflu? 5-6 numai? 10. Vreo 10. Vreo 10 care se ocupă de proiectul ăsta, adică ce fac? Se duc la diferite licee și școli, vorbesc cu directorii, cu diriginții și fac în loc de oră de dirigenție sau, nu știu, în loc de oră de religie, cum se poate și cum îi primește, întâlniri cu liceenii, cu elevii și le vorbesc despre pericolele unei vieți sexuale premature, pericolele unei vieți în libertinaj și cred că nu numai la sexualitate vă opriți, nu? Sau numai la sexualitate, în principal. Oricum, pericolul masturbării și ce urmează și ce poate se producă și ce dezastre aduce în viața unui tânăr sau unei tinere, a relațiilor premaritale, toate ce... Și de ce nu sunt bine, de ce nu e bine și practic și din perspectivă dumnezeiască, practic în sens util, să simte el că de ce, de ce nu e bine, că el vine și ce, de ce nu e bine. Că eu mă simt bine, n-am nicio problemă, care-i treaba? Și ei se străduiesc și vă dați seama ce întrebări au și ce sar liceenii pe acolo și ce zic și cum. Și mai ales că acum ești privit ca prost. Cum adică să nu ai relații? Cum adică ești încă fecioară? O, ești proastă clasă dacă ești încă fecioară. Sau invers, fecior. Și ei se străduiesc să arate că lucrurile acestea sunt normale și că e normal să treci în curăție până la anumită vârstă și după aceea să te căsătorești și de-abia atunci să ai relații. O, e foarte greu și ei vor să facă și o revistă, au și făcut articolele pe care să o dea la acestor oameni, că e ușor să le vorbești sau e puțin să le vorbești și după aceea ei rămân, dar parcă nu îmi place ce mi-a zis, dar nu sunt de acord cu părerea aia. Dar așa scris, mai revin o dată, mai uit o dată, mai citești o dată. Dacă puteți să ajutați și cine o să fie la ieșire? Da, uite chiar Ioana. Și, da, de dintre noi, doamna, nu cred că e aici, Valentina, și-a deschis un magazin. Dacă vrei să treci pe acolo, sărăcuța e cam necăjită, care e 5-6 oameni la 3 zile care intră pe acolo. Un magazin cu obiecte făcute de voi, majoritatea de aici din biserică, făcute de mână. Strada Regele Ferdinand, adică în față la strada care trece pe lângă central, chiar în față la central, dincolo de central, numărul 9, în curte. Intrați la numărul 9, Regele Ferdinand, în curte și vedeți un magazin mic în care e cât cămăruța aceea de spovedanie. Cam așa, puțin mai mare, puțin, puțin. Și cu multe, multe obiecte de toate felurile de astea făcute de mână de voi, de cei care au trimis deja acolo sau de alții și merg să vedeți. Acolo se va găsi și revista Artos. Să spunem un tatăl nostru pentru Emanuela, care are mâine un examen. Altă întrebare, ecografia femeii însărcinate afectează copilul ăsta? Nu, mai medici vor să spună, nu cred. Explicați, vă rog, păi atunci dacă ecografia ar afecta, înseamnă că și toate ușile acele electrice, totul afectează. Știți, care se deschid singure și tot felul de beculețe care se închid și se deschid după cum e prezența umană sau nu. Nu cred că, dacă ai face probabil de 7 ori pe zi ecografie, s-ar putea. Explicați, vă rog, din rugăciunea pentru împărtășanie cuvântul, că nu voi spune vrăjmașul tăi taină ta. Am mai spus asta, am mai vorbit despre el. E vorba de Iuda. Iuda a spus taina lui Dumnezeu, vrăjmașilor lui. Adică, ce taină vreau să afle vrăjmașii lui? Adică, iudeii, cărturarii, farisei care vreau să pună una pe el. Ce taină? Că el era toate pe față, erau la Hristos. Adică, ce taină? Și era tot timpul în mijlocul lor. Era vorba de faptul că ei nu puteau pune mâna pe Hristos în miezul zilei pentru că le era frică de mulțimi. Ei vreau să afle ce face noaptea și pe unde umblă și nu numai ce face noaptea și pe unde umblă, ci când nu se află noaptea într-o comunitate, pentru că el se ducea de obicei noaptea în, să zicem, în satul Betania și acolo era într-o comunitate, erau mulți evrei, chiar dacă vreai să-l prinzi în mijlocul nopții din casa lui Lazar și a Mariei și a Martei, s-ar fi ridicat ceilalți iudei, care erau cu zecile, cu sutele și ar fi zis, ce vreți să faceți? E învățătorul nostru. Și ar fi fost tulburare și nu vreau să producă tulburare, le era frică de romani. Romanii la orice tulburare interveneau și erau sângeroși, adică la orice mică răscoală evrească sau bătăi între ei, ca și la noi acum ăștia cu cum se bat două tabere, Steaua, Dinamo, nu știu ce, apar ăia forțele de ordine care fac ordine cu bastonul. Așa să vă închipuiți și romanii. De-abia așteptau, oricum îi camurau pe iudei, că toată ziua aveau legi în plus față de celelalte popoare, aveau tot felul de regulamente, aveau tot felul de reguli stricte și ei cam nu-i suportau. Și ar fi așteptat o primă răscoală, orice, ca să pună boată pe ei, să-i bată bine să... și să le mai ia din întâietățile ce le aveau. Și atunci acești mai mari preoților și cărturari nu vreau să producă vreo tulburare. Pentru ei era foarte important să afle un moment în care Mântuitorul era singur, dacă se poate într-un loc străin, cu cât mai puțin oameni în jurul lui, și atunci să fie arestat. Și nu numai oricând, noaptea să fie asta, pentru că ziua, oriunde ar fi fost singur, ar fi auzit repede mulțimile și s-ar fi tulburat și ar fi venit acolo. Deci trebuia să fie undeva noaptea, dar nu foarte târziu noaptea, încât în cursul nopții să ajungă la judecată, să-l judece într-un simulacru foarte rapid, să-l condamne și până dimineață să fie și cu crucea în spate și pe drumul Golgotei. Înțelegeți? Adică să nu mai fie nicio șansă pentru ceilalți să facă ceva. Asta vreau ei să afle și nu le putea spune asta nimeni decât un om foarte apropiat, care știa toate regulile lui, știa ce face, știa cum mănâncă, știa unde doarme, știa zilele speciale în care ieșea în afara orașului sau se ruga singur. Avea nevoie de unul dintre apostoli, înțelegeți? Asta a fost vânzarea lui Iuda. Că Iuda s-a dus și a zis, păi vă zic eu unde-l găsiți singur. Și el știa că după Paștile iudeilor, mai petrecuse alte Paști împreună cu Hristos, Hristos a făcut cu ei și i-a avertizat, mergeți și pregătiți Paștile. Știți că pe drumul venind spre Ierusalim, trimite pe doi apostoli și le zice pe Ioan și pe Petru și zice, mergeți înainte până la porții Ierusalimului, acolo veți vedea un om cu un vas de apă pe umăr, luați-vă după el, vă aduce până la un foișor, întrebați pe stăpânul foișorului și ziceți, am venit să pregătim foișorul și locul pentru ca să mănânce învățătorul Paștile cu noi. Și adică și asta a zis-o de față cu mulțimile, cu Iuda, cu toți. Și deci Iuda a aflat, mâncăm Paștile, se fac Paștile, Paștile era o mare sărbătoare iudaică. Avea mai multe zile de sărbătorire și i-au zis, uite, am zis Iuda, uite, deci o să facem în ziua de joi seara, deci Iuda știa, joi seara va fi Marea Masă a Paștilor. În fiecare an de Paști era un regulament foarte clar al iudeilor, se făceau anumite rugăciuni speciale, anumite psalmi care trebuiau rostiți după ce mâncai masă de Paști. Nu puteai să treci peste regulamentul ăsta. Și era o lege imoabilă. Nu se putea trece peste ea și la iudei. Și ei în fiecare an știau că după ce Mântuitorul mânca cu ei Paștile, probabil că totdeauna era în Ierusalim, că toți evreii se străduiau, mai deosebit, să facă Paștile în Ierusalim, și totdeauna după ce mâncau Paștile împreună undeva, ieșau peste pârâul cedrilor, în muntele măslinilor, unde obișnuia să roage. Și probabil că în toți anii a făcut așa. Acesta e și motivul pentru care Iuda a venit la masă și știți că el deja vorbise, primise bani, tot ce trebuie. De ce a mai venit la masă să stea cu Mântuitorul noaptea aceea? Era vrea să fie sigur că acolo se duc, știți? Adică când el putea să zică Mântuitorul, mergem altundeva. Mergem să ne rugăm nu știu unde, nu știu, în pridvorul templului lui Solomon. Și el probabil că a aștepta și a stat până a afla sigur, sigur, sigur că Mântuitorul se roagă tot acolo în același loc, în grădina Ghețimanii, între măslinii cei vechi, unde obișnuiau să se ducă și să stea. Era un loc cunoscut în care ei mai fuseseră. În momentul în care a aflat, n-a mai stat, a ieșit. Dar nu știa ce motiv să găsească să iasă, că trebuia se apropia momentul de plecare a lor în grădina Ghețimanii, psalmii nu erau mulți, trebuiau citiți acolo cântați, și după aceea ei puteau să plece de acolo și el nu știa, tremura tot cum să plece. Și nu știa ce motiv să găsească, să plece. Și atunci Mântuitorul zice, ceea ce vrei să faci, fă mai repede, adică poți pleca. Ia, ca și cum ar spune, nu mai tremura atât, du-te și fă-ți treaba ta. Știți că el, vă dați seama ce tulburare era în el, că trebuia să plece, să rezolve treaba repede. Erau multe de făcut, trebuia să adune cohorta care stătea de lumea pe acolo, ce făcea. Trebuia să se pună în fruntea ei, trebuia să vină repede în grădina Ghețimanii, trebuia să-l prindă. Și toate astea undeva, pe la miezul nopții, să nu dea zorile, ca să fie timp și de judecată, să fie timp de toate, să fie timp de dus și în fața lui Pilat, să fie timp de și de dus cu crucea în spate la ora, în orele de dimineață. Și toate cât mai repede, până nu se trezesc mulțimile. Asta era. Ei, când se zice, nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, la asta se referă. Fiecare om are în inima lui o taină cu Dumnezeu. Fiecare om a trăit anumite minuni cu Dumnezeu, a trăit anumite lucrări ale lui cu Dumnezeu. acestea nu trebuie perterfelite, nu trebuie batjocorite. E ca și cum tu cu cineva care ți ție drag, prietenul tău, un om drag al tău, ai avut momente de bucurie, ai avut momente de mare intimitate, de mare de taine mărturisite unul altuia. Nu le poți spune pe toate zgardurile sau să râzi de ele, zică, păi am spus atunci că îmi pare rău, dar nu-mi pare. Sau să le iei așa în bajocură, cele mai frumoase, cele mai intime momente ale tale cu un prieten, cel mai drag prieten al tău sau cu, între doi iubiți. Acelea trebuie să le păzești, acelea nu le spui nici celui mai apropiat tău, nu le spui nimănui, nu? Ei, așa e și cu Dumnezeu. Noi avem taina noastră cu Dumnezeu și întâlnirile acelea tainice nici măcar nu le prea putem vorbi. Spunem cuvinte că au fost și toți. Dacă sunteți aici, sigur ați avut toți. Măcar un moment în care v-ați întâlnit tainic, tainic cu Dumnezeu în inima voastră, în care v-a vorbit, în care a simțit că v-a ascultat, în care v-ați unit așa cu Dumnezeu, o clipă în voință, în hotărâre, în inimă, în suflet, în minte, în care l-ați înțeles și El v-a înțeles. Și aceste momente trebuie ținute cu mare sfințenie în suflet. Sau acele momente de minuni pe care Dumnezeu le-a făcut cu voi, de lucrări dumnezeiești, de înțelegere asupra unor lucruri, de ridicare din stări, de deznădejde. Sunt multe momente care Dumnezeu ne-a ridicat cu mânătare și cu braț înalt, ne-a trimis gânduri bune, ne-a întărit în ceva viu. Iar acestea sunt lucruri de mare taină ale noastre, pe care nu trebuie să le vindem diavolului. Și cum le vindem noi diavolului și în general oamenilor? Până a le lua în bajocură, până a le pune la îndoială, până a zice, da, păi cred că n-a fost așa, da, poate mi s-a părut, da, poate știți, să pui totul la îndoială, să bajocurești totul, să ironizezi totul, să pui la îndoială și cele mai tainice lucruri ale tale. Și devii ca porcii care li se dă mărgăritare și ca și câinii care le se dă lucruri sfinte. Și când se zice, deci tu te afli în fața lui Hristos și de fapt tu îi promis lui Hristos, Doamne, împărtășesc cu tine ceea ce se întâmplă acum între mine și tine, e o taină mare și taina asta a legăturii între mine și tine, nu voi spune vrăjmașilor mei, nu o să râd de ea, nu o să o bajocorez, am luat pâinică și vinuț. N-am luat pâinică și vinuț, înțelegeți? Am luat pe Hristos, cel viu. Adică nu o să râd la un pahar de vin că mama e împărtășit și eu zic creștinii că e în Hristos. Sau să-l iei așa peste picior, sau să socotești lucrurile astea de nimic. Să le bajocorești, să le trădești, să le pui pe față în mâna diavolului, să se folosească de ele, de tainele tale, de sufletul tău. De fapt, tu promiți lui Hristos că nu vei face ca Iuda. Dar dintr-o altă perspectivă, și noi suntem oricând capabili să facem ca Iuda. Cea mai tainică lucrare a lui Dumnezeu cu ei, că se ruga cu ei, vă dați seama, se ruga cu ei și l-a spus-o, acolo se roagă. Asta face. E ca și cum atunci când te rogi, când ar trebui să te rogi, când inima spune să te rogi, tu dai drumul gândului rău din inima ta să zică, da, ce trebuie să mă rog, da, de ce să mă rog, da, până când să mă rog, că nu mi-a dat, că nu mi-a făcut, că nu mi-a adresat, nu te mai ruga. E ca și mai aduce pe diavol, pe Iuda, cu toți ai săi acolo de față și aici, arestați-l. Nu mi-a făcut nimic, nu m-a ajutat, nu-mi dă. Și îl dai în mâna cohortei iudeilor și a... Cam asta facem noi atunci. Și noi promitem că nu o să facem așa, știți? Asta e promisiunea. Într-un fel, cred că e singurul lucru pe care trebuie să nu-l facem. Toți ceilalți apostoli n-a căzut niciunul. Deși au fost fricoși, deși au fost temători, deși au fugit, deși n-a căzut niciunul. Până la urmă, toți au rămas apostoli. Numai Iuda a fost, până la urmă, singurul care a căzut dintre apostoli. Pentru un singur lucru, că a spus taina lui Dumnezeu. Că a vădit-o dușmanilor lui. Taina iubirii dintre ei s-a dus și a vădit-o. Și cred că e singurul lucru pe care trebuie să-l facem cu adevărat. Iar celelalte, chiar dacă suntem fricoși, chiar dacă suntem vai de capul nostru, chiar dacă nu ne rugăm, chiar dacă toate se vor ierta. Dar această vădire a binelui din inima noastră, a minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut cu noi, bajocorirea acestora, punerea lor pe tapet, pe tarabă și bajocorirea lor în inima noastră, în fața răutății noastre, în fața răutății celorlalți, aceasta nu că nu se va ierta, dar ne duce pe o cale de care nu mai prea este întoarcere. Noi singuri nu ne mai putem întoarce, așa cum Iuda, dacă se întorcea, putea fi iertat, dar el singur s-a sinucis, nu l-a pus nimeni să se sinucidă. Adică el și-a făcut răul absolut până la capăt. Da. La crez, ea se referă la articolele din crez. Primele articole. Ce înseamnă articole? Frazele. Care au fost cumva împărțite de părinți ca articole. Ca un fel de articole, ca un fel de de mărturisiri separate. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Primul articol. Adică prima încredințare. Cred în Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, Tatăl atotțiitorul, în primul rând Tatăl, izvorul trăimii, izvorul dumnezeirii din care pornesc toate, făcătorul cerului și al tuturor celor văzute și nevăzute. Primul. Și întru. Și în ce mai cred? Știți, urmează al doilea. Și întru Fiul Său, Iisus Hristos și toate celelalte. Și întru Duhul Sfânt. Și toate astea sunt împărțite pe articole. Și la Hristos, la ce mărturisim despre El, pe mai multe articole. Adică, ce credem despre Hristos? Că S-a născut, că a trăit între noi, că prin umbrirea Duhului Sfânt, că cum S-a născut, în ce chip, că Maica Domnului L-a născut, că S-a răstignit, că a pătimit, că S-a îngropat, că a înviat, că toate cele sunt așa ca niște articole în care credem despre Hristos, ca niște învățături de credință clare, indiscutabile. Și după aceea zicem, și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, și ce credem despre Duhul Sfânt, care din Tatăl cu Cerul și cel ce până cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Punct. Deci Duhul Sfânt a grăit prin proroci, din vechime. Punct. Dar noi de obicei nu punem punctul ăsta. Care a grăit prin proroci și într-una sfântă sobonicească și zicem fără și atunci zicem care a grăit prin proroci într-una sfântă sobonicească și ca și cum prorocii ar fi zis asta. Într-una sfântă, să părincească și apostolească biserică, mărturisesc cum mătesc pe iertarea păcatului. Și această parte ultimă o folosim așa ca un fel de proclamație a prorocilor. Care, ce a vorbit Duhul Sfânt în proroci? Că într-una sfântă, să părincească și apostolească biserică, mărturisesc cum mătesc pe iertarea păcatului, aștept învierea morților și viața veacului, ceva să fie, amin. Ori nu e așa. Acestea sunt toate articole de credință următoare. Și zici, adică, care Duhul Sfânt a grăit prin proroci. Punct. Și urmează o altă. Ce mai crezi tu? Ce mai crezi tu? Și atunci eu am zis să se adauge acest și care altfel nu strică cu nimic crezul, ci numai ne dă de înțeles că e ceva separat în ce mai credem noi. Și mai cred în ce? Și mai cred într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Adică cred că Dumnezeu a îngăduit și a lăsat în biserică această taină sale, lucrările sale, care e una sfântă, sobornicească, apostolească, adică de la apostoli, sobornicească, care nu-i condusă numai de un șef care se pricepe pe el, ci sobornicească. Toți sunt membri bisericii, toți sunt importanți, toți sunt fiii lui Dumnezeu. Și apostolească biserică, deci mai cred în asta și mai cred că un botez, mai cred într-un botez pe care l-a lăsat Dumnezeu spre iertarea păcatelor, și când zic un botez spre iertarea păcatelor, mă gândesc la botezul în sine care se facea în vechime și la oamenii mari, că ei veneau la credință fiind mari, mulți dintre ei, dar și botezul lacrimilor care este spovedania și prin care și voi veniți neîncetat la iertarea păcatelor prin botezul lacrimilor, așa este numită spovedania, botezul lacrimilor, este reînnoirea botezului, spovedania. Și atunci tu când zici și crezi că într-un botez pe iertarea păcatelor, te gândești și la spovedanie. Și cum să nu crezi când tu singur și fiecare dintre noi am simțit cât de eliberați am fost de multe ori după ce am ieșit de la spovedanie și am plutit. Și am fost noi și curați și am simțit că în sfârșit mi-am lepădat o povară grea de pe umerii mei. Nu? N-am simțit noi asta. Adică cum să nu zici că cred? Cred și într-un botez pe iertarea păcatelor. Și mai cred în învierea morților și aștept învierea morților. Nu mai cred, aștept învierea morților. Adică sunt încredințat că va veni învierea morților. Și mai cred în viața veacului ceva să fie, amin. Asta vrea să zică, știți? Nu e o chestie că prorocii au spus asta. Ci eu personal cred în învierea morților și vedeți ce e importantă învierea morților. Că și în cred s-a pus. Așa cum acești saducheii nu credeau în învierea morților. Și cred în învierea morților și mai cred în viața veacului ce va să fie, amin. Adică nu numai că vor învia morții, ci că va fi o viață fără de sfârșit. O viață fără de sfârșit. Cred în asta. Vă dați seama? De fapt, crezul, când am început să-l înțeleg, mi-am dat seama că e o explozie de bucurie la sfârșit. Adică cred în Tatăl, cred în Fiul. E minunat. Și când ne gândești la Tatăl și la Fiul și la frumusețea Fiului și la milostenia Lui și la dragostele și acolo e minunat. Și la Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce mână cu Tatăl și cu Fiul este închinat slăvit, care a grăit prin proroci. Dar după aceea sunt într-o crescendo de bucurie extraordinară. Și într-una sfântă să vornicească și apostolească biserică. Mărturisesc cum mătesc pe iertarea păcatelor. Adică mărturisesc că este iertare, că este pocăință, că se poate pune iar în început. că nu sunt lăsat singur pe pământ, că pot pune din nou început, că pot să mă nasc din nou. Și mai mult decât atât, zice, după aceea, aștept învierea morților. Adică, aștept învierea morților. Sunt într-o stare de nădejde mare. Eu aștept învierea mea personală. Eu voi muri, știu, cum zice Daniel Turce. Știu, voi muri, dar câtă splendoare. El zicea. Nu? Știu, da, voi muri. Era pe patul de spital. Erau ultimele zile. Toți medicii spuneau, mai ai atât. Gata. Știu, voi muri, dar câtă splendoare. Adică el știa, a înțeles că Dumnezeu nu, că moartea nu este viitoare. Că moartea e vremelnică și va trece ca vântul și ca floarea câmpului. Și imediat va veni iarăși viața cea fără de sfârșit. El văzuse deja lumina de dincolo, bucuria fără de sfârșit la care e chemat de Dumnezeu și a zis, știu, voi muri, dar câtă splendoare. Asta, ca și cum ai zice, moartea e pală și amărâtă față de frumusețea la care sunt chemat și de viața la care suntem chemați. Și, deci, aștept învierea morților și după aceea la sfârșit zici, aștept viața veacului ceva să fie amin. Adică aștept împărăția lui Dumnezeu, că asta e. De fapt, crezul se termină că aștept învierea și împărăția lui Dumnezeu. Nu? Nu e frumos, aștept învierea lui Dumnezeu. Și liturgia începe, binecuvântată este împărăția, adică această împărăție, care cumva o trăim în liturgie de încă de acum. Știți că aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie amin și această viața veacului care este împărăția lui Dumnezeu, noi o trăim în liturghie acum. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului, care acum o să o vedeți, fraților, la liturghia asta, puțin o să vedeți din ea. Pentru că ne împărtășim cu ceea ce este nemuritor și care nu este trecător. Părinte, da.
Dar ce vreau să ar fi bine să remarcăm la fel este punct, să borăm intonația ca de punct acolo.
Bine, dar asta e datoria, atunci faceți voi corul, chestia asta, fiți tari, ziceți tare așa. Cum se zice acolo? Se zice... Așa, dar nu înainte, deși într-una, ultimele cuvinte. Calea găii prin proroci și să se facă așa un respiro. Și după aia să se zică. Și într-una sfântă să bănicească și să bostărească biserica, adică cumva așa, da, și să o opriți. Și după aceea, mărturisim să bătesc pe tarea păcatelor, punct. Aștept învierea morților, punct. Și viața veacului ceva să fie, punct final. Enico zice că are nevoie de niște bani. Da. Dacă mai aveți o întrebare, cred că e destul, nu? Poftim? A, da, Prislop. Sunt foarte mulți dintre voi care merg la Prislop și care vor să meargă la Prislop. Noi facem de obicei după undeva, după Sfântul Nicolae, pelerinajul acesta la Prislop, așa că nu o să fie chiar pe 28 noiembrie când își doresc mult, dar o să se facă și pe 28 noiembrie fără participarea mea sau așa, dar participarea voastră, a celor care veți vrea. Și sunt autocare care vor putea merge. Cea care se va ocupa este Cristina Mihaela. Ia. Deci dacă vreți să mergeți pe 28 noiembrie, probabil că se merge pe 27 noiembrie noaptea sau foarte dimineață, nu știu cum, vorbiți cu ea, vă înscrieți, vedeți cât sunteți și se merge. Să zicem, toată noaptea și fac ea.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine să ne cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pre Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu.
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Sfântul Dumnezeu,
Amin.